Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
400 de copii au fost avortați ieri și în fiecare zi, în medie, în România, 400 de copii sunt avortați. România este pe un trist și rușinos loc întâi sau doi, am impresia, în lume. Undeva pe acolo se învârte pe locurile 1, 2 și 3 la număr de copii avortați. România și Rusia sunt singurele țări din lume care și-au avortat un număr de copii mai mare decât populația aflată în viață. Deci mai mult de aproximativ 20 de milioane, cât se presupune că mai sunt acum în România, mai mult de 20 de milioane de copii au fost deja avortați. Invitata de astăzi, Corina Dedu, a trecut prin trauma unui avort, dar mai întâi vorbim despre lucrurile frumoase. Corina, bine ai venit!
Mă bucur să vă văd!
Care sunt lucrurile frumoase din viața ta, dacă stai să te gândești?
Frumoase? N-aș avea ordine cronologică a lor, dar frumoase sunt, în primul rând, că l-am cunoscut pe Dumnezeu, prin bunica mea, că m-am căsătorit, copii, după aia sunt foarte multe lucruri mărunte care aduc împlinirea de zi cu zi și speranța pentru viitor.
Spune despre căsătorie, despre copii, despre bunică. Ai numit trei.
Am numit trei, da. Bunica mea a fost o femeie credincioasă, era singura pocăită din satul ei, într-un sat de 100 de case.
Un sat mare.
Da, undeva prin Ardeal. Ea m-a învățat să
mă... Mai există sate de 100 de case? Cred că sunt
un pic mai multe case acum. S-au făcut ceva căsuțe în plus acolo. E mai exotic, așa, mai pe deal. Nu e șosea prin sat. Ea m-a învățat să mă rog. Mi-a făcut cunoștința cu Dumnezeu când eram în clasa 5-a. Așa, după aia căsătoria a fost un moment frumos, faptul că l-am cunoscut pe Valentin și nunta în sine a fost frumoasă, aranjată de la cele mai minute
detalii. Cu ce te-a cucerit?
Cu ce m-a cucerit?
Vali.
A știut să-mi răspund de la întrebări. Eram în perioada catechezei și nu prea aveam pe cine să întreb atâta de mult și să aibă răbdare să-mi răspundă și asta l-a cucerit și pe el. Faptul că a știut să-i... El era student la teologie, la București și... Da, asta era discuția noastră de ce mai multe ori, teologice. Da.
Da, frumos, da.
Da, așa ne-am cunoscut.
Punând care erau întrebările tale existențiale, importante? De unde vin, încotro merg și cine sunt? Sau?
Da, foarte mult era despre iertarea lui Dumnezeu, despre potențialul pe care simți că l-ai în tine și ce faci cu el, despre dezvoltarea ta ca și creștin. Zicea Valentin, soțul meu, că eu am sânge albastru, trebuie, clocotește prea tare în mine. Eram într-o anume biserică și îmi spunea că am sânge albastru, trebuie să fie în altă direcție, în altă...
În alt context.
În alt context, da. Da. Și așa.
Copii?
Copii. Copiii au fost fiecare o mare binecuvântare din partea Dumnezeu. Primul copil este o fată, are 15 ani acum. Este o minune, este o surpriză de la Dumnezeu, frumoasă. Ne-am dorit mult, a trebuit să muncim un pic până să rămân gravidă cu ea. Al doilea, pe fiecare sarcină Dumnezeu m-a binecuvântat. La prima sarcină a zis, Doamne, vreau să fie așa, 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 așa. Toate mi le-a dat Dumnezeu legat de Elisa, legat de Elias, la fel. Cum am rugat, așa ne-a binecuvântat. Și la al treilea copil am zis, Doamne, nu mai știu. Cum vrei tu, așa să fie. Al treilea un băiețel, al doilea.
Deci Elisa, Elias și?
Eusebiu. Da.
Ai vrut să le pui la toți cu ei?
Soțul meu le-a ales și mi-au plăcut. Mi-au plăcut și semnificația lor, da.
Ce semnifică?
Elisa este din Biblie, Domnul este Dumnezeu, cam așa. Elias, caracterul lui Dumnezeu. Și Eusebiu, după marele istoric Eusebiu de Cezarea, da.
Frumos. Deci amândoi, și tu și soțul tău, aveți îndeletniciri legate de Biblie.
Da, da.
Soțul tău este pastor.
Da, este da. Pastor.
Spune-mi, care a fost momentul când te-ai întors la Domnul, când ai decis să-L urmezi pe Dumnezeu și viața să meargă pe acest drum?
Momentul. A fost
un proces, depinde cum
a fost. A fost un proces de a mă întoarce la Dumnezeu. La 16 ani am cunoscut pe cineva într-o pizzerie, un african, Eduard. S-a ridicat de la masă, eram cu o prietenă, era cu tinerii, venise în Timișoara să practice predicarea, cum era student împreună cu Valentin la teologie. Și s-a ridicat de la masă pur și simplu, că așa i-a spus Duhul Sfânt. A venit să mă întrebe dacă cred în Iisus Hristos. Am zis că da. Și mai multe. Și mi-a dat numărul lui de telefon și m-a invitat la biserică. Asta a fost, să zic așa, primii pași, printre primii pași.
Deci te-ai invitat la biserică, nu la un suc?
Nu. M-a invitat la biserică, la program de tineret, da. Da. După aia au trecut, să zic așa, ale adolescenței valuri. Și undeva pe la 18 ani,
au fost
19
valuri
ani,
mari?
Ce să zic? Nu, n-aș putea
acum,
spune.
Acum când te uiți în urmă, nu. Da.
Uitându-mă la copiii mei cât îți de cuminți, aș putea spune că am fost destul de năzdrovană. Da, da.
Sunt copiii tăi, mi-au schimbat la maternitate?
Nu, sigur, să-i mei, sângele tot verificat fizic, da. Da, sunt ai noștri. Și undeva pe la 18 ani am avut, nu știu, perioada când trebuia să dau bacalaureatul, a fost un moment așa, pot să zic, de încercare, de nu știu cum a fost. M-am îndrăgostit de un băiat din liceu. De fapt, chiar asta să mă gândesc zilele astea, n-a fost plăcut să mă gândesc la asta, chiar deloc. De fapt, a fost un par...
Ai povestit cu soțul tău și cu copiii tăi episodul ăsta?
Nu, cu nimeni, cu nimeni.
Tăiați, vă rog,
bucata asta. Nu, e ok.
Glumesc.
Nu, e ok. Am povestit cu soțul meu chiar înainte să ne căsătorim. I-am spus, n-am discutat detalii niciodată, dar știe cam tot despre mine. Da, nu pot să spui chiar toate detaliile, că nu sunt relevante. Dar lucrurile importante, el m-a încurajat să vin aici. El m-a încurajat să spun despre lucrul acesta și am știut că Dumnezeu mă va folosi în direcția asta.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Cum a fost? A fost un băiat care a pus pariu cu alți băieți că eu mă voi îndrăgosti de el. A fost teribil. Am căzut în capcană, a durut foarte tare, am știut că ceva nu este în regulă, că nu e ok ceea ce se întâmplă. Învățând rugăciunea și dialogul cu Dumnezeu.
Deci el nu era sincer deloc, doar de pariu.
Da, fun, distracție, ce poate să fie. Și discutam cu Dumnezeu în timp ce mergeam pe drum de mai multe ori și ziceam, Doamne, ceva nu e în regulă, ceva nu e bine, știu că nu e ok, știu că nu e bine ce fac, știu că nu e ok ce se întâmplă.
Și conștiința ta îți spunea.
Da, eu discutam, eu am avut un dialog cu Dumnezeu, simțeam prezența lui încă din clasa 5-a. Discutam cu el, deși făceam prostiuțe, deși făceam năzbâti, știam că nu este ok, discutam cu el. Bunica mea m-a învățat așa. Iisus Hristos este cel mai bun prieten al meu. Și să discut cu el tot ce am nevoie. Și așa am făcut. Așa am făcut toată adolescența mea până m-am botezat la 20 de ani, până și în zi de azi. Și în zi de azi. El este prietenul meu cel mai bun. Da. Și... mergeam pe drum și mă rugam și îi spuneam, Doamne, fă Tu ceva, că eu n-am putere. Da, s-a întâmplat să rămân însărcinată, nimeni n-a știut, adică, de fapt, o prietenă cu care am mers la medic. Așa, doctorul s-a bucurat pentru mine că sunt însărcinată, el nu putea să aibă copii și am rămas așa uimită. Am făcut avortul.
La câți ani?
N-am vrut să-l fac, la 19 ani.
Să nu faci niciodată avort.
Da.
Toți cei care urmăriți această emisiune, niciodată, sub nicio formă.
Da, a durut. Dumnezeu i-a dat, zic eu, în mintea medicului să mă adoarmă, să nu știu nimic ce se întâmplă cu mine. În momentul în care m-am trezit, am plâns în continuu. Mult, ore întregi.
Da, de ce? Pentru că este o altă ființă și tu ai drept asupra corpului tău și tu ai toate drepturile din lume, inclusiv să ucizi copilul din pântecele tale.
Nu eram de gândire asta.
Acestea sunt argumentele celor care susțin așa.
Era, nu știu dacă ar fost argumente, știam că nu fac un lucru bun, eram încurajată de el să fac avortul, părinții mei n-au știut, mă gândeam, am 19 ani, trebuie să dau bacul. Sau am dat bacul, că Dumnezeu îmi vorbise legat de bacalaureat, legat de facultate, legat prin vise. Dumnezeu îmi vorbește mult iarăși prin vise și am știut că totul va fi bine, adică voi trece peste lucrurile astea. Da, am plâns foarte mult pentru că am știut ce am făcut. Mi-a părut foarte rău. De ce am făcut-o? De rușine, de slăbiciune, de lipsă de curaj, lipsă de susținere. Nu știu, poate lucrurile astea. Și mai m-am gândit, oare de ce am făcut-o? În jurul meu erau fete care asta făceau. Și acum, ca mamă, ca, eu știu, după ce m-am căsătorit, mi-am dat seama cât de prost înțeles avortul. Era ca o metodă concepțională, adică ai rămas, scoți, contracepțională, da, ai rămas, scoți ce e acolo și îți vezi de viață mai departe.
O aglomerare de celule. Ce minciuni, ce minciuni.
E foarte greu. Da. Chiar mă gândeam, aveam vreo 14 ani, 15 ani și cunoșteam deja fete cu 2-3 ani mai mari ca mine, care aveau cel puțin 10 avorturi.
10 avorturi?
Cel puțin 10 avorturi. A fost crunt să te gândești la asta.
La 16-17 ani?
Da, 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 da.
Prietenele de ale tale?
Nu erau chiar prietene, erau din cartier. Din cartierul în care stăteam acolo. Da, pentru ele erau ceva așa.
Ce ai sfătui eu pe o fată de 16-17 ani, puțin mai mare decât fata voastră, decât Elisa, care rămâne însărcinată, fără să vrea? Să facă avort?
Nu, nu.
Să-și închidă viața crescând un copil care poate nici nu este recunoscut de tatăl lui?
Un copil, ar spune mulți, încurcă viața, dar ți-o face așa de frumoasă în momentele potrivite. Văd eu, când s-o obosită, tristată, mă duc, mi-îmbrățișez copii și deja parcă am altă energie, alt suflu, altă inspirație. Copilul, da, îți complică un pic viața. N-aș încuraja să facă avort. E foarte greu să găsească susținerea psihologică, emoțională și financiară ca o astfel de tânără să poată să-și ducă viața, școala, eu știu, viitorul oarecum și l-a gândit.
Cum ai pus punct acestui capitol trist? Cum ai ajuns la iertare? Pentru că fără iertare duci această povară în viață, în spate, toată viața.
Au fost multe momente de autoînvinuire, de cursul anilor.
Ai avut coșmaruri cu copilul?
Cu copilul nu, n-am avut coșmaruri, dar am avut alte coșmaruri. Asta e alt subiect oarecum. Aveam o vecină cu 8 ani mai mare ca mine și nu-i plăcea să uite singură la filme. Și ne uitam mult la filme horror. Ca să era fun, era distractiv și ne-am încărcat imaginația și conștiința și sufletul cu foarte multe lucruri care
te încarcă filmele horror?
Da, da, și nu pot să scap de ele. Cum spune David, că avea grijă ce punea în fața ochilor. Da, mă încarcă, m-au încărcat foarte mult și ani de zile m-au urmărit.
Atenție tuturor celor care urmăriți filme horror.
Da, da. Filme chiar și cu violență multă. M-au urmărit noapte de noapte și lucrurile astea m-au urmărit până după ce m-am căsătorit la luna și ceva, după ce m-am căsătorit am fost eliberată de suferința avortului și de aceste coșmaruri.
Cum?
Cum? Am fost la o conferință creștină, iar acolo a fost un cuplu care făceau consiliere spirituală și am stat cu ei de vorbă. S-au rugat pentru noi. A fost un moment frumos, unic în viață, din care am învățat multe. Iar din momentul acela n-am mai avut coșmaruri și am putut rămâne însărcinată. Da, pentru că legat de sarcină, momentul în care faci un avort este un spirit al morții care poate să pună stăpânire peste pântece, peste viață.
Crezi că este și o implicare spirituală
este
în avort?
Este cu siguranță o implicare spirituală și în relațiile intime, extraconjugale sau înainte de căsătorie sunt implicații foarte mari spirituale și încărcături foarte, foarte, foarte mari. Da, sunt. Sunt. Eu le-am trăit, le-am văzut, le văd, le simt. Da, sunt. Și în urma acelei consilieri, rugăciuni intense, o discuție, Dumnezeu m-a pur și simplu m-a eliberat de acea... am simțit iertarea Lui. Am simțit vindecarea sufletului meu, am simțit că nu mai există acea depresie ascunsă după acel copil să te gândești în fiecare an câți ani are, ce ar fi, cum ar fi și toate detaliile acestea. Este o suferință, e ca o rană care scurge sânge.
Să vezi la o prietenă, la o vecină, uite cam de vârsta lui era, cam așa, îl vezi cum crește copilul vecinilor sau prietenilor.
Nu cred că nu există mamă, pentru că este o mamă care a făcut un avort, să nu se gândească la așa ceva. Nu cred că nu există. De orice categorie ar fi acea femeie. Nu cred.
E pus nume? Te-ai gândit să-i pui nume vreodată?
Da.
Da?
Da. Da. Da.
Cum ai pus nume?
Nu vreau să zic. Da, m-am gândit la asta.
Știu că este, face parte din procesul de eliberare. Să-i pui un nume și implicit să recunoști că este un om. Este o ființă.
Este, din momentul...
Care a murit de mâna ta, de decizia ta, de mâna medicului.
Da.
Și a celor care fac avorturi, dar de decizia ta.
Este.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Deci ești eliberată complet, ești iertată complet.
Da.
Ce sfat ai pentru cei care nu au ajuns la această, femeile, dar cred, probabil sunt și bărbați care și-au împins soțiile sau partenerele la avort?
Sunt. Chiar auzeam acum două nopți vecinii mei vorbeau foarte tare și ziceam că s-a dus cu ea să facă avort, că nu știu ce. Și nu știi cum să intervin discuții de bine. Era un context care nu se merita să intervin, că se auzea tare. Ce sfat le-aș da? Să se încreadă în Dumnezeu.
Deci avortul rămâne ca o bombă atomică pentru familie, inclusiv la nivelul relațiilor, a comunicării, a relației intime, la toate nivelurile.
E ca un cancer ascuns.
În relația de
cuplu, să zicem că există o relație de cuplu, e ca un cancer ascuns. Adică e o mânie, izbucnește din nimicuri, te legi de nimicuri și de fapt e o mânie, o supărare care izbucnește așa ca un vulcan din când în când. Și după aia nu mai știi cum să-l temperești și de unde vine mânia asta, de unde vine supărarea asta.
Că n-am greșit nimic.
Da, n-am greșit nimic, da. Când de fapt este o acuză tacită la celălalt.
Da.
O acuză tacită la celălalt. Ce sfaturi le-aș da? Dacă sunt credincioși, să se încredă în Dumnezeu că un copil nu încurcă viața, ci din contră, Dumnezeu atât de frumos te poate binecuvânta printr-un copil. Foarte, 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 foarte mult te poate binecuvânta printr-un copil. Da, nu e ușor să-l crești, depinde de tine 2 ani de zile, non-stop, ești mâinile și picioarele lui. Respiră împreună cu tine, se hrănește prin tine, dar iubirea, îmbrățișările, faptul că poți să participi la dezvoltarea, creșterea lui, reușitele lui, să vezi cum gândește, procesul de gândire a unui copil și cum acaparează informațiile și cum descoperă lumea și tu ca adult uneori nu știi cum să faci în anumite direcții, cum să acționezi sau ce decizii și vine un copilaș micuț și îți zice... E impresionant să vezi asta din partea
Vorbește Dumnezeu prin
ei. Vorbește Dumnezeu. Legat de familiile necreștine care doresc sau sunt în pragul de a lua această decizie, le-aș spune, poate pe partea aceasta psihologică, emoțională, rămâi cu traume emoționale și sufletești profunde. Le negi, zici nu, dar rămân acolo.
Chiar dacă susținătorii avortului te mint și îți spun că nu rămâi cu nicio traumă și nu este absolut nicio problemă, este ca și cum scoți din tine o bucată de carne. O măsea, nu e adevărat.
Nu este adevărat. E un suflet. E un suflet. Efectiv, e viață. Crește. Și tu ai fost acolo. Adică și eu am fost, și tu, și oricine. Așa am luat. Ăla-i începutul tău, ăla-i bumul tău, ăla-i momentul conceperii este...
Dacă părinții noștri ar fi luat decizia să avorteze, noi nu mai eram astăzi în discuție.
Da. Poate să fie și un tipar din familie legat de deciziile de genul acesta. Poate mama, poate bunicile, poate au practicat lucrurile acestea și se transmite.
Care trebuie rupt acel...
Trebuie rupt.
Blestem trebuie care rupt. Se transmite de la
Trebuie să fii conștient de chestia asta. Până momentul inconștienței nu ți dai seama cât te poți să faci prin imitarea părinților.
La final, emisiunea este Vieți Transformate. Cum s-a transformat viața ta? Am discutat foarte mult pentru, într-un fel, consiliere sau sfaturi pentru alții din problema prin care ai trecut și tu personal. Dar care a fost momentul când tu ai spus gata, de astăzi doar Hristos?
La 20 de ani, după momentul acela al avortului, urma să aplic la facultate. Aici altă picanterie. Am fugit din țară, am fugit de acasă, am ajuns, ci că urma să mă duc după acel băiat, dar a fost evenimentul 11 septembrie în Statele Unite.
Da.
Așa.
2001.
Da. Și s-au închis granițele și am călătorit un pic prin Amsterdam, prin Casablanca.
Singură?
Nu, împreună cu doi frați de-ai lui.
Stai un pic, de la Amsterdam la Casablanca, sunt câteva mii de kilometri.
Era un trase...
Casablanca e în Africa?
Africa de Nord.
Și Amsterdam?
Da.
În Europa de Nord.
E o poveste picantă, da, zic așa, pentru în mărturia mea. Urma să mă duc după acel băiat, că m-a anunțat dintr-o dată că el a plecat în Spania, s-a dus și că pur și simplu m-a anunțat prin telefon lucrul acesta.
Wow.
Am simțit mâna lui Dumnezeu aici, dar emoțiile m-au determinat să mă duc să fac și eu ce a făcut el. Adică să iau un avion, o escală la Amsterdam, din care puteai să iei un tren, să te duci și unde vrei în Europa. Dar așa s-a întâmplat că Dumnezeu lucrează prin... ca toate lucrurile să lucreze spre binele nostru, acel eveniment în Statele Unite a închis toate granițele, a închis toate oportunitățile și n-am putut să plec din Amsterdam, din aeroport, să mă duc cum a făcut el. Am ajuns la finalul liniei aeriene, adică în Casablanca. Am stat un weekend acolo. Da.
Africa, Africa.
Africa, Africa, da. Am stat un weekend acolo cu acei doi băieți pe care nu-i cunoșteam, dar erau frații lui. Și am venit înapoi acasă. Dumnezeu m-a purtat, eram singura că știa franceză și engleză, ca să ne putem descurca în acel context. Am ajuns acasă, am văzut mâna lui Dumnezeu cât de mult m-a protejat. Multe se puteau întâmpla cu mine, foarte multe se puteau întâmpla cu mine. Am ajuns la facultate și am văzut că am intrat, cum mi-a spus Dumnezeu în vis, am intrat la locul fără taxă.
Nu, stai un pic, tu ai dat examen la facultate după ce ai tuns-o.
Cam așa. Da, da, da. Da, da. Și am intrat la facultate și am văzut mâna lui Dumnezeu că am intrat la locul ce? Fără taxă, la liceu, la facultate de construcții. Da. Iar în facultate am cunoscut un grup de tineri de la biserică cu care m-am împrietenit foarte mult. Și într-o după masă de luni, venind de la facultate, am fost invitată la tineret, la biserică.
Unde? La ce biserică?
Biserica numărul 2 Baptistă.
Da. În Timișoara?
În Timișoara, da, da. Și în momentul în care am intrat în biserică, am plâns.
De ce? Scria ceva pe pereți?
Nu, a fost Duhul Sfânt. A fost Duhul Sfânt care m-a vindecat, care m-a iertat, care a fost alături de mine. L-am simțit, nu știu dacă ați simțit vreodată să notați în Duhul Sfânt. Dar nu știi cum să reacționezi și plângi. Da, plângi și nu te plângi și plângi. Și în acel program de tineret n-am putut să fac nimic altceva decât am plâns. O oră jumate, două ore eu am plâns. Când am intrat și m-am pus direct pe bănci și am plâns în hohote o tură. După aia am mers la unde stăteau tinerii, cât timp se cânta, cât timp se predica, cât timp... Am plâns, într-un am plâns. Și am început să merg duminică de duminică la biserică, la nici 3 luni de zile se anunță de la Amvon că se face un botez, am fost prima. Am făcut acel curs de catecheză și în perioada catechezii l-am cunoscut pe Valentin, da.
Ce spuneai la început?
Ce spuneam la început, da.
S-a închis cercul.
La 20 de ani m-am botezat, da, da. Și la 22 ne-am căsătorit, da.
Te-aș mai întreba și despre botez. De ce a fost nevoie de botez?
De botez? În dreptul meu?
În bisericile neoprotestante, da. Bisericile de, cum se spune, de pocăiți, baptiste, pentecostale, creștine după Evanghelie, botezul se face la maturitate,
da.
Nu copii mici.
Da.
De ce?
Să declar în mod conștient că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul vieții mele, ceea ce este greu foarte mult pentru oameni care chiar și se botează. Am văzut cu ochii mei oameni care s-au botezat pentru că știu că e bine. Dar după aia, până aici, Doamne, că nu vreau să fii chiar stăpân peste toate domeniile vieții mele. Eu sunt genul de om aventurier, hotărât și credincios. Adică am luat o decizie, mă țin de ea, ți-am spus un da, mă țin de el, chiar dacă e în dezavantajul meu, iar la botez am acceptat botezul pentru că n-am mai vrut să se întâmple ce s-a întâmplat cu mine și chiar spuneam în biserică, vreau să fie cu adevărat o aventură viața mea alături de Dumnezeu, alături de Isus. Și chiar este. Și e minunat. E minunat.
Ce sfat ai pentru cei care ne-au urmărit discuția? Să intre în această aventură?
Da.
Merită?
Da, merită să
guști. Care sunt avantajele? Care este finalul?
Nu mergi alături de Dumnezeu doar în urma avantajelor. Știi că El este, cum se spune, nu? Ai un gol în tine sub formă de Dumnezeu, nimic nu-l poate umple. Când îl găsești, când îl guști pe Dumnezeu și umpli acel gol, eu n-am vrut să-i mai dau drumul. Nu, n-am vrut. Guști din Dumnezeu, când guști cu adevărat din Dumnezeu, nu poți să-i mai dai drumul. Ești alături de El. Văd că unii cred că gustă din Dumnezeu sau văd minunile lui Dumnezeu, îi cer lui Dumnezeu atâtea și atâtea minuni și nu știu de ce rămân tar la cerbice. Nu știu.
Nu rămâne tare la cerbice, nu te încăpățâna, nu-ți împietri inima, ci ascultă-L pe Dumnezeu, chemarea Lui, gustă-L pe Dumnezeu și nu te vei mai dezlipi niciodată. Vrea să-ți dea iertare, eliberare, o viață după voia Lui. A fost împreună cu noi Corina Dedu, la Vieți Transformate. Dumnezeu să te binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.